Bjarni Benediktsson.
Frú forseti. Fyrst varðandi upplýsingagjöf um stöðuna í ríkisfjármálum. Staðreynd málsins er nefnilega sú að ég deili þeirri skoðun ráðherrans að opinberar upplýsingar um það hver staðan er og hvernig afkoman er að þróast yfir árið geta verið mjög ruglingslegar vegna þess að það virðist sem svo að það sé miðað við svo mismunandi forsendur. Þetta gildir til dæmis um tölur sem að ríkisendurskoðun sendi frá sér fyrir ekki löngu síðan og upplýsingar um það hvernig tekju afkoma ríkisins er að þróast yfir árið hafa líka verið misvísandi vegna þess að til grundvallar umræðunni hér í þinginu erum við vön að nota rekstrargrunn. En afkomutölur fyrir einstaka mánuð á tekjuhliðinni eru oft miðaðar við það hvernig tekjur hafa verið brotnar niður á einstaka mánuði. Í þessu samhengi þá er til dæmis til þess að líta að í nýlega birtum tölum voru arðgreiðslur sagðar vera langt yfir áætlun en í áætluninni hafði verið gert ráð fyrir því að arðgreiðslurnar kæmu allar í síðasta mánuði ársins. Og það var þess vegna ekki nema að vona að arðgreiðslurnar væru yfir áætlun vegna þess að sérhver króna var þá umfram áætlun fram eftir árinu. Varðandi fjármögnun einstakra verkefna öðru leiti. Ég vil ljúka hinu umræðan á því að segja að ég hef óskað eftir því að það verið sérstaklega horft til þessa við birtingu opinberra gagna um þessi mál í framtíðinni. Varðandi fjármögnun fjárfestingaráætlunar og einstöku verkefni. Þá vil ég bara ítreka það sem ég áður sagt í dag að sjóðirnir sem að hér eru nefndir til sögunar eins og tækniþróunarsjóður og rannsóknarsjóður eru með mestu umsvif nokkru sinni á þessu ári og það er ekki verið að slá í þessu frumvarpi allt það af þeim sem er hafa enn óútlutað en sé það svo að það sé óframkvæmanlegt að gera þetta vegna þess hversu langt menn eru komnir þá verður það væntanlega skoðað í nefndinni en umsvifin eru enga síður þau mestu í sögunum. Og svo kalla ég eftir því að menn ræði það af einhverju alvöru að við erum að reka ríki með 31 milljarðs halla sem eru þetta að endurspeglast í ýmsum tillögum frumvarpsins.
Og svarar andsvari